แนะนำศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณพื้นที่ 2,000 ไร่เศษสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสไลด์ลดหลันประดุดคลื่นภูเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่ากรุงเทพ762เมตรปกคลุมด้วยทะเลหมอกในฤดูหนาวรายล้อมด้วยหมู่สนดูสล่างเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณนี้เหล่าแมกไม้หลายหลากพันยืนตระหง่านดูเข้มแข็งดุจแถวทหารคอยต้อนรับผู้มาเยือนนี่คือศูนย์พัฒนาศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าดูภาพจากแผนที่ประเทศไทยจะพบว่าจุดอันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาอยู่กึ่งกลางของประเทศจากจุดนี้ไปจังหวัดในภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพจะมีระยะทางประมาณ400กิโลเมตรจุดนี้จึงเป็นเสมือนหัวใจแห่งพระราชอาณาจักรเพื่อนบ้านที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีอยู่หลายแห่งเช่นไร่ BN ที่มีชื่อเสียงในการปลูกพืชเมืองหนาวอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาคอภูหินร่องกล้าเป็นต้นแคมสนเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์คงได้ชื่อเนื่องด้วยเป็นถิ่นป่าสนเมืองหนาวอายุราว200ปีในอดีตเมื่อถนนสายพิษณุโลกลมสักตัดผ่านจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ได้จับจองที่ดินบริเวณนี้นายว่าจะใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แต่ยังไม่ได้ลงมือทำประโยชน์ต่อมาที่ดินผืนนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังชาวบ้านได้ถือโอกาสเข้าถือคลองและแผ้วถางเพื่อปลูกกระหล่ำปลีข้าวโพดและพืชผักอื่นๆบางพวกเผาป่าเพื่อล่าสัตว์บางพวกเจาะต้นสนเพื่อเอาน้ำมันสนโค่นและเลื่อยต้นไม้จนดินที่เป็นป่าส่วนใหญ่มีสภาพโล่งเตียนหน้าดินถูกทำลายเกิดความแห้งแล้งทั่วไปปอปิ๊กได้ประพันธ์บทกลอนไว้ว่าโอ้สนเสียดฟ้าอนิจจาน่าสงสารถูกล้างผลาญชีวาพาใจหายแต่ก่อนยนสนนี้มีมากมายสองปีปลายทลายสนจนบางตานี่คือสภาพของแคมสนก่อนปี2518งานศูนย์พัฒนาศาสนาเริ่มเมื่อปี2518อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ซื้อสิทธิครอบครองจากชาวบ้านที่ได้เข้าทำกินในที่ดินของกรมธนารักษ์นั้นอาจารย์พรดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรื่อยมาให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระนิสิตพระสงฆ์คฤหัสถ์เด็กและเยาวชนโดยใช้เวลากว่า20ปีในการปลูกป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าการตัดถนนการติดตั้งไฟฟ้าการขุดสระน้ำการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเป็นต้นได้วางผังการใช้ที่ดินภายในบริเวณเป็นเนินต่างๆตามความเหมาะสมเนินแคมป์ที่พักเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับปากท้องนั่นคือเป็นที่ตั้งโรงครัวโรงอาหารและเป็นที่พักสำหรับคฤหัสถ์จุดนี้เป็นเสมือนที่ตั้งศูนย์บัญชาการที่รายล้อมด้วยปู่สนอายุกว่า200ปียืนสะพรั่งคอยปกป้องคุ้มครองผู้มาเยือนที่ศูนย์พัฒนาศาสนานี้ได้จัดแยกที่พักคฤหัสถ์ออกจากที่พักของพระสงฆ์เนินหอประชุมและที่พักสงฆ์อาคารหลังแรกที่ได้ก่อสร้างในศูนย์พัฒนาศาสนาได้แก่อาคารหอประชุมซึ่งได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันลอยกระทงปี2518ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์พรศาลาหอประชุมหลังนี้ใช้เป็นสถานที่ทำบุญของชาวบ้านเป็นสถานที่อบรมที่รับแขกเป็นหอฉันเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นอาคารสารพัดประโยชน์บริเวณนั้นมีกลุ่มกุฏิพระหลังเล็กๆกว้างวายาววาเป็นทรงไทยน่ารักอยู่ติดกับลานทรายทองอันร่มรื่นและตึกสามชั้นทาสีแดงเรียกชื่อว่าตึกแดงซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดพรรัตนสุวรรณและสถานีวิทยุชุมชนศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เนินพระเจดีย์พระเจดีย์อิสรภาพ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรับสั่งผ่านทางสมาธิจิตของคุณศรีเพ็ญจัตุทศีให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมวิญญาณบรรพทัยให้พลังความดีแห่งพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยทำลายล้างพลังชั่วร้ายทั้งปวงให้พื้นแผ่นดินไทยคงอยู่ชั่วกาลนานพระเจดีย์อิสรภาพมีขนาดฐานด้านละ3วาสูง7วา2ศอกเป็นแบบเจดีย์3สมัยรวมกันคือฐานปฐมสิงห์แบบสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในบรรจุดินศักดิ์สิทธิ์จากพุทธสถานและสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลกับดอกไม้และดินจาก72จังหวัดทั่วผืนแผ่นดินไทยช่วงกลางองค์พระเจดีย์เป็นแบบเจดีย์วัด7แถวสมัยกรุงสุโขทัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธานิรันตรายทั้ง4ทิศส่วนยอดเป็นเจดีย์แบบวัชนาสงครามกรุงรัตนโกสินทร์ครอบด้วยฉัตร9ชั้นยอดนพศูนย์วางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขาบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2518มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบที่ดินอันเป็นที่ตั้งองค์พระเจดีย์ให้เป็นของกองทัพไทยสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้านหน้าพระเจดีย์มีแผ่นหินแกรนิตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอ่างบัวบันทึกเรื่องราวการก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นประธานในพิธีสวมฉัตร9ชั้นยอดนพศูนย์เมื่อวันที่14สิงหาคม2533ตั้งแต่วันวางศิลาฤกษ์เมื่อพุทธศักราช2518จนได้สวมฉัตรต้องใช้เวลาถึง15ปีซึ่งน่าอัศจรรย์เพราะเป็นจำนวนปีเท่ากับปีที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกพม่าให้เป็นตัวประกันเนินพ่อขุนผาเมืองเป็นที่ตั้งรูปปั้นพ่อขุนผาเมืองกษัตริย์ผู้ให้ผืนแผ่นดินแรกแก่ชาวไทยเป็นตัวอย่างของนักรบที่เสียสละอย่างสูงที่ทำงานเพื่อชนเผ่าไทยโดยพระองค์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองเป็นนักรบผู้กล้าหาญครองเมืองราชหรือลมสักและพ่อขุนบางกลางเท่าครองเมืองบางยางหรือนครไทยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองขอมีอิทธิพลมากแต่โดยที่พ่อขุนผาเมืองเป็นนักรบที่เก่งกาจมีทวนและดาบคู่เป็นอาวุธคู่กายและอาวุธที่ขอมเกรงกลัวมากก็คือบ่วงนาคบาทที่สามารถสั่งได้กษัตริย์ขอมพยายามผูกสัมพันธไมตรีด้วยโดยยกธิดาคือพระนางสิงขรเทวีให้เป็นมเหสียกย่องและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกมรเต็งสีอินทราทิตย์อันมีศักดิ์เสมอกันแต่เพราะขอมพยายามแผ่อิทธิพลกดขี่รังควานชนเผ่าไทยไม่หยุดหย่อนพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางเท่าไม่อาจทนได้จึงได้ร่วมกันตียึดหัวเมืองของชนเผ่าไทยที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำยมกลับคืนมาจากขอมแล้วตั้งราชธานีสุโขทัยแม้พ่อขุนผาเมืองจะรบเก่งและพระองค์เป็นทายาทอันชอบธรรมที่จะสืบสันตติวงศ์แต่เพราะพระองค์มีมเหสีเป็นขอมไม่อยากให้เลือดไทยต้องแปดเปื้อนพระองค์จึงขอให้พ่อขุนบางกลางเท่าครองกรุงสุโขทัยเพียงขอมีส่วนหนึ่งของพระนามของพ่อขุนผาเมืองต่อท้ายซึ่งก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ส่วนพ่อขุนผาเมืองก็เสด็จออกจากเมืองราชไปอย่างผู้เสียสละรูปปั้นหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมืองเป็นผลจากการติดต่อทางสมาธิโดยวิธีที่อาจารย์ลาวันอุปอินได้วาดตามที่คุณศรีเพ็ญเห็นทางสมาธิส่วนอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองที่4แยกลมสักนั้นได้จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรเนินป่ามาฆบูชาและศาลากรรมฐานเนินป่ามาฆบูชาเป็นป่าสนกลุ่มแรกๆที่ได้ปลูกใกล้เนินพระเจดีย์เป็นป่าสน3ใบ ปลูกกลุ่มละ3ต้นอันมีความหมายถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่าสนได้เติบโตเป็นร่มเงาและเป็นที่พักของสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมบริเวณป่าสนนี้ได้ก่อสร้างแท่นปูนจำนวนมากไว้เพื่อสะดวกในการกางกรดของผู้ปฏิบัติธรรมส่วนศาลากรรมฐานพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นอาคารอเนกประสงค์อีกหลังหนึ่งที่ก่อสร้างกลมกลืนกับบริเวณชายป่าสนมาฆบูชาเป็นอาคารสองชั้นที่มีความร่มรื่นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เป็นที่พักบำเพ็ญจิตตภาวนาซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะใช้ได้ทั้งในตัวอาคารและบริเวณป่าสนมาฆบูชาหอฉันจันทร์สุภฤกษ์เนื่องจากศาลาหอประชุมที่สร้างไว้เดิมนั้นคับแคบไม่เพียงพอกรณีมีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากคุณชัดชัยจันสุภฤกษ์และครอบครัวจึงได้บริจาคเงินให้ก่อสร้างหอฉันขึ้นใหม่เป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างสามารถตั้งตัวอาหารได้70โต๊ะประมาณ400ที่นั่งส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมและปฏิบัติศาสนกิจหอพระธรรมคัมภีร์เป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างเก็บพระธรรมคัมภีร์และหนังสือต่างๆชั้นบนเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด200คนใช้เป็นที่ประชุมอบรมสงฆ์และคฤหัสถ์ที่มาปฏิบัติธรรมตามโอกาสเนินพระสังฆเถระเป็นเนินชายอนาเขตด้านทิศตะวันออกคนละฝั่งกับสระน้ำใหญ่และพระเจดีย์อิสรภาพรอบฐานของเนินนี้ตัดเป็นขั้นๆยอดเนินคือกุฏิสังฆเถระกุฏิไม้สักทรงไทยล้านนาสร้างขึ้นไปอนุสรณ์25ปีศูนย์พัฒนาศาสนาณจุดนี้จะมองเห็นพระเจดีย์สวนสมเด็จเนินธรรมจักรสะพานมรรค8และสระน้ำใหญ่ชัดเจนโดยมีภูเขาแก้วเป็นฉากทะมึนดูเข้มแข็งอาจารย์พรเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2461เป็นเด็กกำพร้าบิดาและมารดาได้เข้ามาบวชเนนและศึกษาภาษาบาลีที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุจนได้ปริญญาธรรม6ประโยคด้วยตั้งใจจะอ่านภาษาบาลีให้ได้เพื่อการอ่านพระไตรปิฎกโดยที่อาจารย์สนใจการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามาตั้งแต่เด็กฉะนั้นในระหว่างศึกษานี้ก็ฝึกปฏิบัติสมาธิไปด้วยพระสุเมธาธิบดีอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุผู้คุ้นเคยกับอาจารย์พรได้เขียนบทความถึงอาจารย์ไว้ว่าเมื่อปลายปี2485เมื่อเกือบ70ปีก่อนอาจารย์พรยังเป็นพระได้ตัดสินใจเข้าป่าเพื่อปฏิบัติธรรมศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังทำให้รอบรู้แตกฉานเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎของกรรมหลักปัจจยาการและเรื่องวิญญาณจากการศึกษาพระไตรปิฎกและปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังนี้กลายเป็นขุมพลังแห่งความรู้ที่ใช้ในการเผยแพร่พระธรรมในการต่อมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวิญญาณดูก่อนอานนท์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือมิได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุนี้แลอานนท์เราจึงกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคำพูดเหล่านี้เป็นประโยคที่อาจารย์พรใช้สอนอยู่เสมอจนมีผู้ขนานนามอาจารย์พรว่าพรวิญญาณผลงานเด่นๆของอาจารย์เมื่อครั้งอยู่เชียงใหม่ได้แก่การร่วมก่อตั้งพุทธสถานที่เชียงใหม่ตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นคนแรกเมื่อมาเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมประยุกต์ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กรุงเทพได้ตั้งแผนกธรรมวิจัยตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณออกหนังสือพิมพ์วิญญาณเพื่อเผยแพร่ธรรมะก่อตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรสร้างรูปปั้นหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมือง ขียนหนังสือธรรมะกว่า50เรื่องอำนวยการชำระคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาจากความอดทนความตั้งใจไม่แปรเปลี่ยนของอาจารย์พรทำให้บริเวณศูนย์พัฒนาศาสนามีอาคารสถานที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สัปปายะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันศูนย์พัฒนาศาสนามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่นการฝึกอบรมด้านวิชาการและสมาธิวิปัสสนาของพระนิสิตตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาทุกปีไม่ได้ขาดจากปีแรกพระนิสิตเพียง32รูปปัจจุบันเกือบ500รูปรวมพระนิสิตที่ผ่านการอบรมไปแล้วนับหมื่นรูปพระมหาเถระที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขณะนี้ส่วนใหญ่จะผ่านการอบรมที่แคมป์สนมาแล้วที่มีชื่อเสียงอาทิท่านอธิการบดีองค์ปัจจุบันพระสุธีวรยานพระศรีปริยัติโมลีด็อกเตอร์บรรจบบรรณรุจิเป็นต้นการฝึกอบรมด้านจิตภาวนาสำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่13มีพระธรรมทูตมาอบรมณสถานที่นี้เกือบ600รูปพระธรรมทูตเหล่านั้นได้จาริกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกยังแคมสนไปสู่ความเป็นนานาชาติกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจัดชำระคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาทางพระพุทธศาสนาและปริวัติและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปทุกคนตายแล้วเน่าแล้วใครเล่าจากรื่นรมเหลือไว้ให้คนชมก็มีแต่คุณความดีอาจารย์พรได้ไปสู่โลกทิพย์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2536อายุได้74ปีเศษมวลสิทธิ์ได้สร้างรูปเหมือนไว้ที่ลานอาจารย์พรที่ตกแต่งด้วยสวนหย่อมสวยงามณอนุสรณ์อาจารย์พรมีคำกลอนบันทึกไว้ว่าสู้ตรากตรำทำงานทั้งชีวิตสอนฝึกจิตแผ่พระธรรมหลักคำสอนสร้างสถูปศาลาสถาพรสร้างคัมภีร์พระชินวรก่อนรอนรานสิ้นสำเนียงเสียงธรรมเคยสดับถ้าล่วงลับดับจิตปิดสังขารมวลสิทธิ์สร้างร่างเหมือนเตือนวิญญาณเพื่ออาสาสืบสารงานต่อไปทั้งชีวิตของอาจารย์พรไม่ได้ทำงานอื่นนอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอาจารย์ได้ทำทั้งงานสอนงานศึกษาค้นคว้าพระธรรมของพระพุทธองค์เพื่อให้คนทั่วไปเชื่อเรื่องกฎของกรรมเรื่องวิบากเรื่องโอปปาติกะเรื่องสังสารวัฏเรื่องวิปัสสนาในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบในโลกตลอดเวลาเกือบ20ปีอาจารย์ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพกับแคมป์สนเกือบทุกสัปดาห์ระยะทางรวมกันกว่า1ล้านกิโลเมตรหรือหลายรอบโลกอาจารย์พรมีชีวิตผูกพันอยู่กับศูนย์พัฒนาศาสนาเป็นอย่างมากดังข้อความที่บันทึกไว้ว่าหน้าผืนดินอันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาศาสนานี้บรรดาปู่สนน้องสนลูกสนตลอดจนเม็ดกรวดเม็ดทรายย่อมเป็นพยานได้ว่าเกือบไม่มีจุดไหนที่รอยเท้าอาจารย์พรไม่เคยเหยียบและย่ำไม่มีเม็ดดินยอดไม้ใบหญ้าใดๆที่ไม่ได้รองรับหยาดเหงื่อของอาจารย์พรวันแล้ววันเล่าตลอดเวลา18ปีเพื่องานของมหาจุฬาณสถานที่นี้อาจารย์พรคือผู้ค้นพบผู้บุกเบิกผู้หาทุนทรัพย์เป็นคนงานเป็นหัวหน้าคนงานเป็นเกษตรกรผู้ปลูกป่าเป็นนักผจญเพลิงเป็นนักพัฒนาเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรและอื่นๆอาจารย์พรเป็นนักเผยแผ่พระศาสนาอาจารย์พรเป็นนักปฏิบัติและสอนสมาธิวิปัสสนาเป็นนักสอนธรรมะเป็นนักเขียนหนังสือธรรมะเป็นนักค้นคว้าทางวิญญาณเป็นต้น อาจารย์เป็นครูผู้ต้องไหว้ลูกศิษย์ก่อนอาจารย์ผู้มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองผู้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างตลอดชีวิตเพื่องานเผยแผ่พระศาสนาที่แคมป์สนเป็นการปูพื้นฐานให้แก่มหาจุฬาความใฝ่ฝันของอาจารย์พรก็คือการให้แคมป์สนเป็นแหล่งของการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศาสนาเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแพร่สู่ความเป็นนานาชาติจัดให้มีกองทุนจำนวนหนึ่งเพื่อการสนับสนุนความใฝ่ฝันดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายรักอาจารย์พรโปรดรักแคมสนรักแคมสนโปรดรักอาจารย์พรบรรดาศิษย์ของอาจารย์พรในนามมูลนิธิพรรัตนสุวรรณต่างยึดถือแนวทางที่อาจารย์ได้วางไว้และได้สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ตลอดมาเช่นการต้อนรับและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตตามที่อาจารย์ได้ลงทุนลงแรงริเริ่มไว้การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งในภาคสาธารณูปการและภาคจิตตภาวนาเป็นต้นประวัติวีรบุรุษไซเตือนใจเรานาว่าอาจจะยังชนเลือดได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาดเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยสำหรับคนนำทางทางทางตั้งต้นให้คนต่อไปที่ชื่อพรรัตนสุวรรณประวัติและผลงานของอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นบุคคลที่มีศรัทธาประสาทะอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเคยบรรพชาเป็นสมณเณรอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2478สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคขณะเป็นสมณเณรต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2481สมเด็จพระวรรณรัตน์แห่งเขมจารีมหาเถระครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุองค์ที่14เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทแล้วก็รับภาระเป็นครูสอนนักธรรมบาลีณสำนักเรียนวัดมหาธาตุปีพุทธศักราช2483ได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกเก่าตำบลภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับท่านพุทธทาสเป็นเวลา1ปีแล้วจาริกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่วิเวกหลายแห่งพร้อมกับตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาตลอดจนคำภีปกรณ์วิเศษภาษาบาลีจนมีความรู้แตกฉานและลุ่มลึกในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช2491ได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่เคยร่วมทำงานเผยแพร่กับท่านปัญญานันทะวัดชลประทานรังสฤทธิ์และได้เปิดสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่จนกิตติศัพท์การทำงานเผยแพร่ธรรมะเป็นที่รู้จักกันทั่วในปีพุทธศักราช2494อาจารย์พรรัตนสุวรรณเกิดป่วยเป็นวัณโรคต้องสึกออกมารักษาตัวเมื่อหายดีก็กลับไปสอนธรรมทางพุทธศาสนาตามโรงเรียนในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ทั้งชั้นประถมชั้นมัธยมวิทยาลัยครูวิทยาลัยพยาบาลสวนดอกทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยสอนฟรีทุกอย่างจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปอาจารย์พรทำงานเผยแพร่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งในขณะเป็นพระภิกษุและในเพศคฤหัสถ์เป็นเวลา11ปีปีพุทธศักราช2498ได้รับเชิญจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครให้มาเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์ต่อมาได้ไปสอนวิชาพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ10กว่าแห่งในระหว่างปีพุทธศักราช2501ได้เปิดสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดมหาธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแผนกธรรมวิจัยเป็นสถานที่ฟังธรรมและฝึกสมาธิสำหรับประชาชนทั่วไปทำงานเผยแพร่ติดต่อกันประมาณ10ปีปีพุทธศักราช2508ได้ตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณตั้งโรงพิมพ์วิญญาณออกหนังสือราย2เดือนชื่อหนังสือวิญญาณปัจจุบันมีสมาชิกหลายพันรายและพิมพ์หนังสือธรรมะที่อาจารย์เรียบเรียงขึ้นจากการค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติธรรมปีพุทธศักราช2516อาจารย์พรได้รับอนุญาตจากเขตการทางพิษณุโลกให้ใช้สถานที่บริเวณแคมป์สนในเนื้อที่2029ไร่ที่ตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักปัจจุบันคืออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่อมาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ใคร่ในธรรมอันหนึ่งพระภิกษุสามเณรจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยปี2เมื่อจบภาคการศึกษาแล้วจะต้องไปรับการอบรมวิชาธรรมประยุกต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติณศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นประจำทุกปีสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุต่างๆที่ศูนย์พัฒนาศาสนานั้นอาจารย์พรได้ใช้ทุนไปหลายสิบล้านบาทค่าเช่าที่ 2,029 ไร่จากทางราชพัสดุอีกปีละประมาณ 10,000 บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธาในผลงานของท่านปีพุทธศักราช2529อาจารย์พรได้เริ่มดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีพุทธศักราช2535จำนวน47เล่มใช้ทุนในการดำเนินงานจัดพิมพ์ประมาณ5ล้านบาทต่อจากนั้นท่านได้ดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์คัมภีร์ฎีกาอีก12คัมภีร์รวม26เล่มซึ่งยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มาจากไปทิ้งไว้แต่ผลงานอันทรงคุณค่ามหาศาลและงานที่ยังค้างอยู่ให้คณะศิษย์ดำเนินงานต่อตลอดชีวิตของอาจารย์พรที่ผ่านมาท่านไม่เคยทำงานด้านอื่นเลยทำแต่งานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาด้วยตนเองและเผยแพร่ต่อผู้อื่นทั้งโดยการบรรยายและเขียนบทความจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาฎีกาจนลมหายใจสุดท้ายในปีพุทธศักราช2533อาจารย์พรได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการสาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันพุธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536เวลา 6:39 นาทีที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจเนอรัลกรุงเทพมหานคร